îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să luăm în discuție un articol care a apărut recent în presa noastră. Este vorba despre un articol din cotidianul Adevărul, în care se vorbește despre o schismă din sânul Bisericii Catolice. În mijlocul acestei schisme, în mijlocul unor polemici, este însuși Papa Francisc. De ce? Pentru că sunt foarte mulți înalți prelați care îi contestă veleitățile progresiste și modul în care Papa Francisc gestionează relația cu cei mai conservatori din sânul Bisericii. Nu de puține ori am luat în discuție discursul ale Papei Francisc, opțiuni politice, sociale, modul în care a reacționat față de anumite crize. Și să ne amintim despre căsătoria, despre discuții despre căsătorie, discuții despre integrarea minorităților musulmane, modul în care să ne raportăm la săraci și așa mai departe. Discuții care au o tentă de stângism, pentru că la un moment dat a fost acuzat de stângism. E bine, dincolo de toate aceste acuze și de discuții care sunt normale la acest nivel, aș vrea să ne concentrăm atenția asupra unui punct central din sânul discordiilor catolice. De ce? Pentru că acest punct central este în egală măsură regăsit și în alte biserici. Nu este doar problema lui Francisc, nu este doar problema Bisericii Catolice, este o problemă a multor biserici care astăzi gestionează cu dificultate echilibrul dintre progresiști, câteodată li se spune liberali, și conservatori. Este o întreagă discuție despre modul în care biserica ar trebui să răspundă unor provocări, modul în care biserica ar trebui să se adapteze unor probleme ale contemporaneității, modul în care biserica ar trebui să gestioneze provocări pe care nu le-a cunoscut niciodată în istoria ei. Și mai mult decât atât, este vorba despre modul în care biserica se raportează la evoluția culturală, la noi mentalități, la noi modele de închinare. E bine, așadar, plecăm de la această discuție din jurul Papei Francisc și apoi discutăm despre o problemă de fond regăsită în egală măsură în orice biserică din această lume. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit! Așadar, foarte pe scurt, trecem în revistă subiectul acestui articol. Este doar un punct de lansare pentru discuția din această seară. Este vorba despre un anumit grad de ostilitate din cadrul Curiei Romane, ostilitate orientată către Papa Francisc. De ce? Pentru că Papa este acuzat de progresism. Sigur că sunt și anumite tușe mai îngroșate, mai îngroșate. Este vorba despre demagogie, despre faptul că nu este cu adevărat un papă al săracilor. S-a ajuns în situații extreme în Statele Unite ale Americii, dacă nu mă înșel, la afișe stradale împotriva papei, ceea ce este o tensiune greu de explicat în sunul unei biserici, în care se vorbește foarte mult despre infailibilitate, despre inspirație directă din partea lui Dumnezeu, pentru că atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, despre o lucrare la acest nivel și nu mai amintesc doctrina infailibilității, discutăm despre o doctrină coerentă, discutăm sau ar trebui să discutăm despre consens, despre corp comun și nu despre o dezbatere care seamănă mai degrabă cu una parlamentară, unde sunt opțiuni diferite, sunt tabere diferite, sunt interese diferite,
programe diferite,
programe diferite, viziuni diferite cu privire la economie, mersul societății și așa mai departe. Dar există asemenea dispute, nu vreau să intru în detaliile acestei dispute, în acuzele reciproce pe care și le aduc, dar, de fapt, mai degrabă tabăra adversă le aduce. Dar este un punct de la care noi putem pleca în această discuție. Li se reproșează, în mod special, o atitudine prea deschisă față de oameni, față de acei oameni care nu sunt cele mai reușite exemplare ale vieții publice sau ale vieții private, ale modului în care biserica își privește turma. Cu alte cuvinte, sunt oile rătăcite. Dar care oi rătăcite? Este vorba despre minoritățile sexuale, despre
avort,
femeile care avortează, și despre cuplurile care au divorțat și s-au recăsătorit, dacă mai primesc sau nu împărtășania. Deci este un subiect sensibil între multe alte subiecte, dar în mod concret sunt foarte multe tunuri puse pe actualul papă din cauza acestor deschideri. Pentru cei care vor să cunoască poziția papei cu privire la aceste subiecte și nu numai, le recomand exortația apostolică Amoris Laetitiae, în special capitolul al 8-lea, a însoți, a discerne și a integra fragilitatea. Este un capitol din această exortație care este sub vizorul conservatorilor ce-l atacă pe Papa Francisc. Așadar, plecăm de la o discuție de principiu și apoi cred că putem ajunge în sânul unor dispute în egală măsură existente în toate celelalte confesiuni creștine. Așadar, este vorba despre o nouă atitudine de deschidere, de bunăvoință față de cei care până mai ieri erau considerați fiii pierduți ai bisericii. Dar înainte să discutăm despre catolicism, aș vrea să discutăm despre un principiu, despre un reper. Și nu poate fi altul mai bun decât însuși Mântuitorul. Pentru că și pe vremea Mântuitorului, chiar dacă nu exista o biserică organizată, erau oameni păcătoși, oameni care ar fi trebuit să fie omorâți cu pietre, care ar fi putut să fie îndepărtați, marginalizați, și nu pentru că erau leproși sau pentru că aveau boli incurabile, ci pentru că făceau parte dintr-o categorie a păcătoșilor pe care credincioșii vremii vroia să o marginalizeze. O categorie de care nu vrea să se atingă, pentru că dacă se atingeau, se întinau, deveneau și ei impuri și așa mai departe. Deci, pe toți îi tratezi ca pe niște outsideri, sau ar trebui să fie niște outsideri. Care era atitudinea Mântuitorului?
Odată ce mi-ai pus modelul Mântuitorului, totul trebuie să se reducă la un model al onestității, al transparenței, al cinstei, nu al demagogiei,
adică
nu
al
contextului politic.
Cum? Adică al autenticității.
Corect.
Fără miză de imagine sau fără miză politică.
Aici nu putem discuta în lumina exclusivă a Mântuitorului, categoric. Dumnezeu a instituit sau a trimis pe Fiul Său ca să arate modul în care privește El pe cei păcătoși, pe cei căzuți. Iar planul de mântuire nu este îndreptat către cei buni sau de treabă, ci către cei păcătoși. Deci, din acest aspect, cred că biserica nu are altă chemare decât să se coboare ca să-i urce. Deci, fii atent că sunt două mișcări. Să se coboare la omul de jos, nu ca să-l lase acolo, să se adapteze culturii păcatului, ci să-l urce pe omul păcătos înapoi la statutul, la demnitatea de fiu de Dumnezeu și la asemănarea cu Dumnezeu. Deci, sub acest aspect, e sfânt și drept totul. Nu uităm însă că venirea Papei Francisc n-a fost o naștere normală. A fost o cezariană. Pentru că înainte de venirea lui pe tronul pontifical, era un alt papă care n-a murit, care n-avea de gând să se retragă. Cu câteva luni înainte, el își tocmai și-a renoit biroul și l-a adaptat conform gusturilor lui, nu al unui argentinian. Și ce este acolo, noi nu știm. Pentru că ne este greu să pătrundem și nici nu ne preocupă spionajul acesta, lucrarea de detectiv.
Vorbiți despre Papa Benedict al XVI-lea.
Benedict, care a trebuit să abdice, subliniez, n-a făcut-o de bunăvoie, iar atitudinea ulterioară a Papei Ratzinger este de plasare în opoziție. Nu odată el a publicat rețineri, rezerve, sugestii negative vis-a-vis de acțiunile și de atitudinea mult prea necanonică, nu liberală, necanonică a actualului papă. Sigur că trebuie să se păstreze o aparență de cordialitate, de amiciție. L-a numit Papa Emeritus, ce e Papa Emeritus. În toată istoria a existat un Papa Emeritus. Papa deja este suprem, ce să-i mai dai? are deja trei coroane, a patra nu are loc unde. Deci îți dai seama că acest joc de imagine ascunde un cadru și noi nu putem judeca un lucru dacă nu avem contextul. Pentru că contextul poate pune un minus sau un plus la orice faptă. Ca tare nu pot judeca. Eu acum mă gândesc la un lucru. În ceea ce face Papa Francisc sunt lucruri lăudabile. Nu poți să nu privești realist cu doi ochi. Dar sunt și lucruri îndoielnice, nu din punctul de vedere al atitudinii umaniste în care Papa excelează. Nu uit și nu uităm că Papa este iezuit. Iar în istoria catolicismului cu iezuiții, cu mișcarea, cu ordinul iezuit, au existat momente de amor, de mariaj, momente de divorț, până acolo încât în 1700 și vreo 70-80, Papa de atunci a dizolvat, a scos ordinul iezuit de sub lege, de sub recunoașterea sa, încât iezuiții au trebuit să fugă în țările, s-au refugiat acolo unde brațul lung al Vaticanului nu ajungea. Și ulterior, după câțiva ani, vreo 46 de ani, 50 de ani, au fost reintegrați pentru că se părea că în noul context erau foarte utili al revoluțiilor burgheze, naționale și așa mai departe, democratice. Și acum, iezuiții au un dicton pe care îl știm, un dicton machiavelic. Scopul scuză mijloacele. Există așa numită cazuistică iezuită, nu sunt lucruri noi, în care un iezuit este instruit că dacă e nevoie să spună un lucru neadevărat, să pună în mental un nu înainte și să spună pe urmă fraza care e afirmativă. Și această cazuistică îi permite lui să fie onest față de Dumnezeu, dar să joace bine pe planul uman, pe planul, problemelor. Ori, un iezuit nu este din start format ca să conserve niște valori, tezaurul moștenirii, tezaurul moral al bisericii. Nu spun că papa nu e moral sau că este pedofil, ferească Dumnezeu, așa ceva nu. Nu există nicio idee. Noi ne referim acum la ce însemnează biserica și ce trezaurizează biserica. Trezaurizează biserica. Și acum, un iezuit din start este preocupat de eficiența, de succesul demersurilor lui. Mai puțin de conservarea și afișarea, deci înălțarea unor principii, unor valori. El este preocupat să reușească într-un demers. Iar Papa Francisc, primul iezuit papă, primul din toată istoria, e o combinație foarte interesantă. Iarăși, nu putem discerne toate detaliile, pentru că ceea ce vedem este vârful icebergului. Dar cei de desubt, Dumnezeu știe și unii care se ocupă. Și apar cărți și de pro și contra. Spuneam anumite acțiuni pozitive pe care le face Papa Francisc, categoric.
O secundă. Eu nu am aceste informații despre ordinul iezuit. Cu siguranță că există pagini de istorie, da,
în urmă, unele autentice, altele de ani,
îndoielnice, în urmă cu secole întregi, da, și conflictele acelea militare și încercarea de a elimina, nu de la masa discuției, ci de a elimina total ordinul iezuit, sunt cunoscute. Dar ieșim oarecum din acel abur evmedieval, unde lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Ce știm despre, totuși, cu certitudine, despre mișcarea iezuită astăzi, este că este o mișcare de elită.
Totdeauna a fost elită.
Adică sunt oameni extrem de bine pregătiți, sunt oameni foarte atenți la formarea intelectuală, sunt oameni extrem de bine educați, am putea spune că sunt o latură de frunte a Bisericii Catolice. Dar, știți că în Biserica Catolică, fără să intrăm în detalii, sunt multe tabere.
Mulți poli.
Sunt mulți poli. Și după Conciliul Vatican II au fost niște mici schisme. La o biserică atât de veche, atât de mare, atât de greu de gestionat, care acoperă atâtea culturi, unde există o anumită inerție, unde există o anumită percepție cu privire la doctrină, cu privire la emancipare, după cum vedem. Și tocmai de aceea am amintit și Conciliul Vatican II, unde pragul acela pe care biserica a trebuit să-l depășească s-a făcut cu un anumit cost. Nu toți au fost dispuși să facă acest prag, să se acel aggiornamento, nu toți l-au privit cu ochi buni și poate că de înțeles. Nu toată lumea gândește la fel. Important este direcția. Important este direcția spre care se duce o biserică, nu neapărat consensul. Pentru că consensul între oameni este, dacă este o valoare, este o valoare relativă. Consensul înseamnă arta compromisului, înseamnă negociere. Iar oamenii lui Dumnezeu, oamenii care cred în absolut sau care revendică absolutul atunci când își apără punctele de vedere personale, sunt puțin dispuși să folosească această artă a negocierii. Când discuți cu absolutul, ai comportamentul absolutului, adică al lui Dumnezeu. Cam așa se comportă oamenii.
Bun. Acum, dacă ne întoarcem la acțiunile...
În mod concret, la lucrurile foarte concrete. Acum abordăm așa, în larg lucrurile.
Tu mi-ai dat și ne-ai invitat să privim puțin la modul în care Mântuitorul a gestionat cazul unei femei adultere care trebuia să fie ucisă.
Dar mă refer la cei care sunt considerați
căsătorie
paria.
Și despărțire, la reintegrarea acestora.
Femeia cu mai mulți bărbați.
Sigur, samaritan.
Da, câteva exemple.
Da, este un lucru cert. Că
Vame biserica...
Și mulți alți păcătoși.
Da, lista e lungă.
Da. E cert că biserica are chemare pentru păcătoși. Este continuarea lucrării Mântuitorului în același spirit și cu același scop. Din punctul de vedere al căsătoriei...
Doar o secundă, te rog. Adică biserica are responsabilitatea, are chemarea să lase oile în staul, nu să le neglijeze, dar să le lase în staul și să plece după cea pierdută?
E o întrebare retorică, nu se poate răspunde decât da.
Păi știți de ce pun această întrebare? Pentru că una este chemarea pe care Mântuitorul a avut-o pentru ucenici și exemplul acesta care a plecat de la sine. Deci pentru că lucrarea aceasta de a te duce după oaia pierdută este lucrarea propriei vieți. Dar putem spune că biserica are exact aceeași responsabilitate ca și a Mântuitorului?
Indiscutabil.
Părerea mea este că lucrurile, dacă la nivelul declarației stau așa, la nivelul practicii, și nu mă refer la o biserică anume, putem aborda o tradiție multiseculară. Lucrurile au stat altfel.
Eu cred că facem bine diferența între ideal și real, între ce ar trebui să fie și ce, din păcate, diferă de ideal. Noi vorbim acum la modul ideal. Când ai spus tu, dacă biserica are chemarea, căderea să se ocupe nu de oile din staul, ci de cele pierdute, eu aș putea spune mai mult că orice metaforă este limitată. Că metafora oilor din staul, care stau acolo și fac nimic decât dau lapte, iar păstorul care merge și caută, eu cred că rolul oilor, adică metafora oi este foarte limitată.
În ce sens?
Ucenicii au primit mandatul, ei erau laici, nu erau nici școliți, nici nu erau, rabin, cărturari, n-aveau nicio pregătire, erau laicii și Dumnezeu a fondat o biserică laică, iar toate oile constituie păstorul. Deci, există acea concepție a preoției universale.
În protestantism.
Eu zic în biserica primară, că de acolo s-a născut tot.
Da, dar astăzi nu discutăm despre același concept în bisericile tradiționale.
Corect. Biserica Constantiniană, care a fost marele shift, marele macaz, a devenit o biserică stătătoare în care funcțiile, rolurile, activitatea aparținea unei elite, iar ceilalți n-aveau voie sau nu trebuia să se implice, să se vâre în responsabilitățile celorlalți. Ori acest clivaj între laicat și cler este absolut artificial. De aceea, acum există oi în staul care așteaptă să le bage paiele în gură sau
nutrețul
combinat, așa, iar în rest nu fac nimic decât cotizează. În ceea ce privește activitatea Papei Francisc, vis-a-vis de un capitol special sau o categorie specială a celor recăsătoriți, eu cred că este o direcție corectă. Din punct de vedere al căsătoriei, Dumnezeu nu are decât o singură versiune, soț, soție, împreună până veșnicii. Ce se întâmplă dacă păcatul produce o ruptură, un divorț? Este divorțul, fără motive de adulter, nu s-au mai înțeles, s-au bătut ca chiorii, nu se mai... își pierd amândoi mântuirea. Oare în cazul...
Și o pierd pentru totdeauna? Asta este întrebarea.
Păi da, dacă ei continuă să stea acolo și în loc să-și rafineze caracterul în asemenea cu Hristos, în dragoste, răbdare, și nu pot, pentru că există niște situații inadaptabile care nu pot să coexiste, atunci mai bine să se separe. Ori, întreb eu, este oare divorțul un păcat de neiertat veșnic?
Evident că nu.
Sigur că nu. Nu este un păcat. Singurul păcat de neiertat este cel al respingerii Duhului Sfânt. Dar este, după dreptate, n-ai cum. Aici intervine harul. Dreptatea nu îți dă voie să te recăsătorești, dar harul intervine și spune, dacă într-adevăr te-ai pocăit, dacă cu adevărat ți-ai revizuit greșelile, pentru că în orice ceartă sunt doi, unul ceartă într-unul este imposibil, e doar comicărie. În cazul acesta, dacă ți-ai găsit în sfârșit pacea într-o altă asociere și dacă se confirmă stabilitatea acesteia, după lege n-ai voie, dar după har, harul spune, hai înapoi. Asta e funcția bisericii. Biserica nu are o funcție justițiară, ci o funcție harică. Și din acest punct de vedere, Papa Francisc dă la o parte un gard de lemn, poate putred, care gândea doar justițiar după lege și lipsea elementul har.
Acum trebuie spus că nu l-a dat până la capăt.
Nu, face pentru eforturi.
Că, pentru că nu a schimbat
și nici nu va putea.
Canonic tradiția bisericii, încearcă doar să creeze o breșă, o deschidere și să
catalizeze,
să accentueze rolul pastoral.
Corect. Bine, asta este anticamera. Însă eu cred că dacă el câștigă prin modelul lui și alții se vor alia și va avea o susținere în jurul lui, va și schimba. În ceea ce privește celălalt aspect, aspectul avortului și aspectul LGBT, acolo lucrurile stau puțin altfel. Și nu putem sau nu pot să fie băgate sub aceeași...
De ce?
Căciula.
De ce? Și vă pun această întrebare, gândindu-mă la nenumăratele povestiri, experiențe, cum le numim de multe ori noi, despre oameni care, plecând de la păcatele cele mai atroce, criminali, oameni acuzați aproape de genocid, oameni care au făcut cele mai mari trăznăi posibile din această lume,
Au fost recuperați. Da.
Iar povestea acestor oameni este o poveste lacrimogenă, de mare succes. Puterea lui Dumnezeu care lucrează cu acel om, care era cel mai mare ticălos și brusc, într-un moment de cumpănă al vieții, a hotărât să se schimbe total. Poveștile acestea ne hrănesc de multe ori. Suntem avizi de acest senzaționalism care de multe ori este periculos, este alunecos. Dar avem nevoie. De ce? Pentru că vedem păcătosul recuperat. Îl vedem pe tâlhar pe cruce, care în ultimul ceas beneficiază de harul lui Dumnezeu. Da? Și este iertat. În schimb, în momentul în care discutăm despre un om care a avut o viață corectă și căruia îi alunecă piciorul și cade. Îl dăm exemplu pe David. Și cade. E bine, comunitatea nici pe departe nu privește cu aceeași îngăduință, cu aceeași plăcere, povestea acestor oameni. Este preferabil cel care era un ticălos...
De la început. Nu căzut.
Da. Era un ticălos. Și s-a reabilitat. Cazul acesta este infinit mai prizat,
favorabil,
mai prizat, decât cel care era bun, a căzut și apoi s-a ridicat.
Eu sunt de acord cu ce spui tu și asta este o tară a celor neprihăniți, în ghilimele, care se socotesc ei pe sine abilitați, puși pe tron egal cu Dumnezeu ca să judece și să dea sentințe. Acest lucru este efectul, consecința legalismului. Legalismul este ceea ce îl îndreptățește pe om înaintea lui Dumnezeu, sunt bun, știi, mă bate Dumnezeu pe măr, bravo, ești bun. Și dacă ești bun, poți judeca pe cei răi. Că un om rău nu poate judeca pe unul egal cu el, ci doar unul care este mai bun. Deci este o relație de cauză-efect.
Am adresat acea întrebare la începutul emisiunii. Dacă este vreo diferență, sau dacă biserica are aceeași chemare să recupereze oaia pierdută, așa cum a recuperat-o Mântuitorul, pentru că, și revin asupra acestui aspect, dar într-un alt context al discuției noastre, pentru că impresia mea este următoarea. Bisericile de-a lungul timpului, pentru a-și conserva turma, capacitatea de persuasiune, puterea de a administra un grup uman cu toate problemele lui, că sunt multe probleme în sânul fiecarei biserici, poate că există și o doză de fățărnicie din partea unor membri. Nu vorbesc despre o instituție, vorbesc despre unii membri. Aceste comunități tind să se ducă spre un anumit pol. Polul acela care conservă, de dragul unei stabilități, de dragul unei perfecțiuni anterioare, conservă anumite comportamente, anumite atitudini. Deci, inevitabil, istoria...
Atitudinea corectă, să zicem noi.
Istoria te duce către această conservare. Da. O vedem la evrei, cum erau evreii pe timpul Mântuitorului, au avut o femeie prinsă în păcat, omorând cu pietre. Aveau dreptul să o facă? După lege?
După lege, da.
După lege aveau dreptul. Abuzau ei de drept?
Eu zic că da.
Aici e altă discuție.
Da, dar nu
interesant. Aici este o altă discuție. Dar ei, după lege, făceau ceea ce este corect. Dar Mântuitorul a venit și le-a spus ceva. Oameni buni, nu totul se reduce la lege.
Nu jertfă voiesc, ci mila.
Nu totul se reduce la lege. De aceea, impresia mea este că orice grup uman, odată cu trecerea timpului, biserica, oricare ar fi ea, are această tendință naturală de a conserva ceea ce i s-a dat. Iar cei care fac cu adevărat lucrarea Mântuitorului, și nu vorbesc neapărat despre biserică, orice grup uman, poate fi și un partid politic, așa funcționează societatea. Iar cei care fac exact lucrarea Mântuitorului sunt cei care provoacă biserica să iasă din această inerție, din această adormire. Bun. Și reamintesc în mod consecvent că noi avem o altă chemare.
Sunt cu totul de acord, pentru că ceea ce spui tu este consonant cu mandatul pe care biserica, direct de la Hristos, ca o prelungire a lucrării Mântuitorului, trebuie să o facă.
Există... Acum să revenim totuși la cele două cazuri.
Da, există categoria divorțați în care consider că Francisc gândește evanghelic. Există celelalte două categorii, avorturi, și nu mă refer la avortul medical, cel impus de situații critice. Nici nu ne gândim la el pentru că atunci ne complicăm. Și la avortul de pamplezir. Eu mă simt liberă să iubesc pe cine vreau. Consecințele nu le accept. Accept doar cauzele, dar fără consecințe. Aceasta este o lipsă de responsabilitate sau de imaturitate. Bun. Al doilea caz, mai conturat, mai nuanțat, este categoria minorităților sexuale. Ți-amintești de gestul care l-am făcut? Hristos și biserica are chemarea să meargă, să coboare până la cel căzut,
da.
Dar nu se lase acolo, ci să ridice. Ori în cazul în care, după Scriptură, când Dumnezeu a creat sexualitatea, a creat-o pentru părtășia profundă dintre cele două suflete, dintre cele două ființe, ca să devină una, dar și pentru procreere. Nu poate fi o ruptură în obiectivul acesta. Dacă este doar plăcerea, dacă este doar ingredientul care însoțește această unire între două ființe, atunci e perversiune. Deci, după Scriptură, minoritatea sexuală se află în offside. Și acum mă amintesc de o ilustrație nostimă. Pe o vreme de ceață, de furtună, două vapoare se întâlnesc. Un vapor militar și un altul necunoscut și vin în aceeași direcție unul spre altul. Poate că știi ilustrația că e nostimă. Și ăsta spune, primește vaporul militar, fă o curbă 10 grade la stânga. Semnează John Smith. Ăsta spune, fă tu o mișcare de 10 grade la dreapta, semnează locotenent Cutare. Și discuția merge, se escaladează până când cel din ceață spune, tu o fi tu general, dar eu sunt farul. Tu m-ai luat drept un vapor, dar eu sunt punctul fix. Cel care trebuie să se schimbe nu e biserica, care trebuie să fie tot timpul ca un reper, ca un pol nord. Nu se poate schimba. Ori Scriptura este dată odată Sfinților pentru totdeauna.
Păi, stați puțin, nu facem o diferență între biserica și Scriptură?
Nu, nu. Nu mai refer la biserica aplicată, ci la biserica care trăiește pe o singură temelie.
Păi și care este asta?
Care e biserica? Biserica lui Hristos.
Păi și puteți să-i spuneți numele?
Nu vreau să-i spun numele.
Dar există o asemenea biserică?
Eu cred că există biserica care s-a hotărât să stea pe doctrina, vorbim de doctrină, nu de modul în care individul trăiește, modul în care vrea să trăiască, să se plieze exact pe ce spune,
adică,
Scriptura.
Să înțelegem că vorbiți despre acea comunitate a credincioșilor care a înțeles cel mai bine, din punct de vedere teologic,
da,
Sfânta Scriptură.
Da. De ce?
Dar înțelegerea este una...
Și aplicația e alta.
Aplicația este
Dar
alta.
Nu vorbim despre aplicație, pentru că atunci nu vorbim de biserică, ci vorbim despre indivizii care sunt sau nu sunt
Atunci nu e nevoie să vorbim despre o biserică, putem vorbi despre o carte de doctrine.
Amin. Eu sunt mulțumit și cum spui tu. Și de ce? Pentru că
atunci când vorbim despre o biserică, tocmai de aceea fac această precizare, că vorbim despre o biserică, vorbim despre o comunitate de credincioși. Și dacă vrem să urcăm acea comunitate de credincioși pe un piedestal, cred că este riscant. Degrabă ridicăm valorile și învățăturile, doctrinele lor, nu sunt ale lor, de fapt, sunt ale Bibliei, sunt ale Mântuitorului.
De aceeași frecvență.
Pe alea să le punem pe un piedestal.
Deci,
nu m-aș trebui să-i punem pe oameni.
Deci, eu acum discut de biserica pe care a proiectat-o Hristos.
Mireasa,
în care intră oameni care trăiesc, nu
da,
alte
acolo,
chestiuni.
Acolo, când vorbim despre mireasă, discutăm despre o comunitate, o rămășiță, care
a trecut prin jur. Da.
Multe culori.
Da. Bun. Deci, în momentul în care eu, ca pontif, reprezint voia lui Dumnezeu, eu nu pot să-mi schimb, să-mi adaptez principiile, valorile stabilite nu de mine, ci de Dumnezeu, după modul în care cultura umană se mișcă. Pentru că nu se poate, farul stă pe loc. Dacă farul se schimbă, și aici o chestie foarte tare, din păcate, protestantismul și-a tăgăduit crezul, în general mă refer. Dar protestantismul a plecat cu un principiu, sola scriptura. În catolicism nu e sola scriptura, este tradiția. Și atât bisericile istorice de răsărit și cea de apus, toate spun, noi ne ghidăm după tradiție. Dacă ar fi fost după scriptură, farul trebuia să fie fix și de neclintit. Tradițiile însă sunt mobile, sunt, știu, flexibile, sunt elastice.
Bine, dar este vorba despre o tradiție de atunci.
Nu, dar tradițiile, îți spun, s-au modificat elemente doctrinale în secolul XIX, în secolul XX.
Da, pentru că există o înțelegere mai profundă, nu neapărat pentru că adevărul s-a schimbat.
Nu, tradițiile permit modificări. Și modificările merg în pas la 10 pași după cultură, dar însoțesc cumva această mișcare, pentru că biserica vrea să aparțină umanității și uită că ea trebuie să fie totuși reperul, trebuie să fie cel care coboară la păcătos, aici Papa Francisc face bine că coboară, până acum nu se cobora, să coboare, dar trebuie să ia urce înapoi pe platforma Scripturii. Iar întrucât catolicismul nu are ca unică platformă incontestabilă Scriptura, cred că pontiful, eminența sa, caută să creeze un nou trend care va deveni tradiție după, știu, dacă mai ține pământul, după câteva decenii, ca să se deschidă poarta și la cei care, pe care comunitatea laică, seculară, îi acceptă. Acum, nu vorbesc despre modul în care te raportezi la individul din categoria A, B sau C. Acolo trebuie să fii pastoral, trebuie să iubești orice om. Ultimul păcătos de care ai amintit, printre altele, este un recipient potențial al milei și al dragostei lui Dumnezeu. Deci nu există. Dumnezeu este dragoste pentru păcătoși. Ăla, n-are importanță de grad, dar trebuie să fie dragoste. Una este să arăt iubire, să-l integrez în familia mea, să îl chem la mine acasă. Altceva este să-i confirm că platforma pe care stăruiește să stea, merge. Nu merge. Tu trebuie să știi că aceasta e platforma. Trebuie Bine. Să faci tu o schimbare, să faci un macaz.
Dacă există o preocupare din partea unor telespectatori pentru a înțelege cu adevărat teologia practică a Papei Francisc, pot să citesc această exhortație a Moris Letizie, dar nu e cazul, pentru că sunt 80 ceva de pagini, doar capitolul despre care vorbeam are vreo 10-15 pagini. Nu există o abatere de la poziția oficială a bisericii. Nu se creează nimic nou la nivelul doctrinei. Cred că, de multe ori, dacă ar fi să despicăm firul în patru, și câteodată este nevoie, nu de dragul de a-l despica, dar este nevoie să apelăm și să gândim în nuanțe.
Așa e.
Doctrinele nu se schimbă. Modul în care noi le percepem, modul în care le punem în aplicare, trebuie să fie adecvat unor provocări.
Absolut.
Pentru că una e să spui, dom'le, biserica noastră ce este? Este un spital pentru păcătoși sau este un hotel de 5 stele în care intră doar cei care își permit să intre? Deci avem două poziții diferite.
Dar mai e și a treia.
Este staulul.
Știi care mai e?
Biserica este staulul în care rămân oile care n-au nevoie de har, de iertare.
Minciună.
Da? Sau biserica este un staul mult mai mare în care sunt tot felul de oi.
Auzi, mă lași să fac o completare, că e foarte frumoasă ilustrația ta. Sau este un spital în care intră păcătoșii, sau este un hotel de 5 stele în care intră doar aleșii, cei care au card, sunt membrii clubului, sau este un hotel de 5 stele în care intră cine vrea. Și aceasta este a treia categorie în care oamenii care nu vor să se alinieze, să intre în confluență, în consonanță cu învățătura Scripturii, pretind să fie și acolo.
Ce credeau fariseii? Credeau că există sau trebuie să existe un asemenea spital?
Nu. Nu, fariseii din nefericire sunt farisei din timpul Domnului Hristos, da. Că inițial erau mișcare reformatoare de întoarcere la...
Ce devenisere ei în timpul Mântuitorului.
Da, da.
Acum, portretul de multe ori este puțin exagerat caricatural, da. Dar în realitate lucrurile erau
fariseii
diferite.
Fariseii sunt modelul tipic al legaliștilor care, prin efortul propriu, se recomandă și îl obligă pe Dumnezeu să accepte. Adică ei n-au nevoie de har. Ei nu merg pe milă. Ei merg pe onest, pe cinste, pe exactitate, pe excelență.
Deci ei aveau un cec în alb care le asigura dreptul exclusiv
absolut.
De a frecventa hotelul de 5 stele.
Da.
Ei și numai ei.
Aveau drept.
Numai ei.
Pentru că aveau dreptul.
Exact.
Da. Deci sunt de acord. Însă ce se întâmplă acum dacă biserica... Bine, ai spus un lucru adevărat, că nu s-a schimbat doctrina, nu s-a schimbat dogma în eforturile Papei Francisc. Dar sunt eforturi. Sunt eforturi de a slăbi atașamentul față de cârmele, față de ghidoanele care i-au ținut pe drum.
Părerea mea este că Papa Francisc construiește o secție de atei.
Îmi place ce spui, dar explică-mi.
Adică se cam ocupă de terapia cazurilor extreme. Da, sunt acei medici foarte specializați, care au o viteză de reacție extraordinară, care trebuie să remedieze cazurile urgente și după ce sunt stabilizați, deci după ce sunt stabilizați, sunt duși în saloane și de acolo se ocupă
doctorii obișnuiți.
Da, să-i trateze de problemele lor. Impresia mea este că suntem aici pe o secție de terapie intensivă, de medicină de urgență. Cred că suntem în zona aceasta în care există foarte multe riscuri, și cred că până să te ocupi de analize medicale, să-i vezi, să-i faci anamneza, să vezi cum a trăit, ce a mâncat, istoricul unor tratamente sau istoricul bolilor, pe moment, prima ta preocupare, prima ta responsabilitate este să-l stabilizezi, să-i asiguri viața. După ce ai făcut pasul acesta, te ocupi. Altfel, discuți despre cadavre. Iar Papa Francisc, repet, este doar o impresie. Este o concluzie de moment, înțelegând lucrurile la acest nivel. Papa Francisc, nu știu încotro se va duce și nu știu dacă are în spate un program, dacă are ceva ascuns. Impresia mea este că se uită către acele categorii care trebuie să intre în secția de ATI.
Aici?
Nu le pierdeți viața,
da.
Nu îi distrugeți, nu îi îndepărtați. După ce îi apropiem de biserică, putem să lucrăm în liniște și cu răbdare la reabilitarea lor.
Acesta este un program fericit, un program bun. Deci nimeni nu cred că ar avea ceva împotriva. Problemele apar însă, nu dacă le privim din studio, Dacă intrăm în Vatican, în cancelarii, și
da, acolo,
acolo se întâmplă însă ceva. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui pericol, pentru că inițial ai amintit că ai vrea să extinzi schizma asta sau perspectiva, proiecția unei schizme de viitor care se apropie de noi, care poate lovi oricare comunitate creștină, că vorbim despre religia creștină. Există în orice biserică conservatori și liberali, adică unii care țin la, hai să spunem, la felul în care s-a înțeles un credința, nu, până la un timp, până astăzi, și alții care vor să o adapteze. Fie că o adaptează în metodă, ceea ce nu e rău, sau vor să adapteze în principii, ceea ce e grav, pentru că îi schimbă identitatea. Te întreb, cam care crezi tu că este procentul în catolicism sau în religia, în creștinismul tradițional, procentul dintre conservator și mondeni, liberal? Dăm tu o estimare, pentru că vreau să merg pe...
Nu știu, mi se foarte greu. Depinde. Cazul Poloniei, procentul este mai degrabă mare în zona conservatorilor.
Cât de mare?
Foarte mare.
Nu, procentual cât de mare?
Nu-mi dau seama.
Nu cred că depășește 50%. Știi care este opinia mea? E opinie. Sunt și eu un simplu cetățean.
Cred că mai degrabă vorbim despre nepracticanți.
Da,
dacă e să vorbim despre conservatori și liberali, vorbim despre acei credincioși care sunt practicanți, care sunt atașați de biserică, dar au viziuni total diferite.
Bun, sunt de acord.
Când discutăm despre cei nepracticanți, acolo discutăm despre oameni care nu sunt nici conservatori, nu sunt nici liberali, sunt...
Am să discut altfel.
Sunt reci.
M-ai ajutat cu această observație, pentru că puteam face o greșeală. Conservatori și restul, liberali și nepracticanți. Cam care este procentul?
Îi asimilați pe liberali nepracticanților?
Nu. Îi asimilez pe liberali, pe nepracticanți, cu liberalii doar în ceea ce privește...
Eu aș lucra totuși cu trei categorii.
Doar în ceea ce privește indiferența față de a sta la bornele care au constituit tradiție.
Vechile principii.
Da. Deci nu le pasă. Dacă se schimbă, ei nu protestează. Nici liberalii, ei se bucură. Ăștia sunt activi?
Nu. Haideți să facem o lămurire. Papa Francisc este acuzat de progresism. Dar ce face Papa Francisc? Este un tip care poate fi asimilat, mă rog, cei din jurul lui, cei care gândesc ca el, poate fi asimilat nepracticanților? Nu. Când discutăm despre o anumită zonă, așa, asta este percepția mea. Discutăm despre o anumită zonă liberală a bisericii, discutăm despre oameni care au o altă gândire, care văd lucrurile altfel, își apără principiile și merg alături de biserică. Dar cred că biserica ar trebui să se comporte altfel, să aibă o altă atitudine.
Bun.
Și cred că sunt la fel de legitim ca și conservatorii.
Bun, sunt de acord.
Și în mod dialectic, privit undeva de sus, s-ar putea ca ambele tabere într-un anumit proces să aibă dreptate. Cei care sunt nepracticanți sunt cei din zona indiferenței.
Perfect. Ce am vrut să... Pentru ce am construit acest preambul? Vreau să arăt că cei care sunt cei mai atașați de biserică, cei care sunt cu adevărat devotați modelului eclesiastic pe care l-au moștenit și care contribuie... Uite, am niște statistici...
Vă referiți la conservatori?
Da. Am niște statistici care arată că bisericile liberale scad și în venitul, suportul financiar. Deci, în zona americană, în zona protestantă. Deci, de ce crezi că biserici catolice, în Franța, de exemplu, 283 de biserici puse pentru demolare? Am citit un articol care mi-a trimis cineva.
Acolo este vorba despre răceala.
Este indiferența. Eu mă numesc catolic, contez în procente la statistici, dar eu nu mă interesează biserica, sunt nepracticant. Cei care susțin cu adevărat biserica și care caută să o promoveze, cei care vin, liberalii nu vin în fiecare miercuri sau vine, nu postesc, nu contribuie, cei care cu adevărat sunt nervul sau mușchiul bisericii sunt conservatorii. În momentul în care Papa Francisc intră în conflict cu aceștia...
Așa cum mușchiul iudaismului erau cei care l-au sacrificat pe Mântuitorul.
Corect, corect. Deci nu mă refer la elementele morale sau la conotații. În momentul, eu mă refer la ce se întâmplă în Vatican, în momentul în care Papa Francisc se detașează de cei care sunt cu adevărat nucleul, care susțin, care dau viață, care alimentează catolicismul, riscă să producă o schismă gravă, pentru că ăsta e subiectul, pentru că pierde tocmai suportul celor care sunt în spatele motorului. Liberalii, ei vor o religie mai laxă. Nu neapărat. Ei vor o religie adaptată actualității, consonantă sau acordată culturii, care de multe ori este în contradicție cu Scriptura sau cu valorile lui Hristos. Deci, liberalii nu sunt atât de mult preocupați de biserică cât de imaginea ei în lume. Iar toate confesiunile creștine care la ora actuală se detașează de aripa conservatoare, da, nu însemnează niciodată ceva bun aripa conservatoare, poate fi bun sau poate fi retrograd ca fariseii, dar totdeauna riscă să intre în coliziune chiar cu cei care o susțin. Iar acesta este pericolul schismei. Și eu cred că schisma poate fi evitată. Și eu cred că schisma poate fi evitată nu atât prin diplomație și, știu, rafinament franciscan, ca să-l...
Dar cum?
Și printr-o comunicare la un nivel mult mai profund, ceea ce lipsește în biserici. Bisericile au devenit și ele tot mai anonimizate, tot mai masificate. Iar masificarea însemnează lipsa relației și a contactului. Eu cred că odată ce clerul își menține distinția față de laicat și rămâne pe eșafodaj și nu se dă jos ca să se infiltreze, să se dizolve în masă, atunci nu se va putea produce, zic eu, soluția de reformă fără schismă. Reformă fără schismă.
Schismă însemnând o ruptură.
O ruptură, da.
Între
o ruptură,
două tabere care au viziuni cu totul diferite.
Da, atunci când ne referim la biserică...
Reforma însemnând un pas în față făcut de toate taberele.
Da, da. Sau de tabăra aceea care definește biserica. Sunt mai multe articole care afirmă că niciodată majoritatea nu este semnificativă, ci minoritatea activistă. Pentru că masa, uite, Revoluția Bolșevică, câți vieți mujici, 20 de milioane au murit Revoluția Bolșevică în Rusia, 20 de milioane în timpul lui Lenin și a lui Stalin și ceilalți. Ori masa săraca nu există, există militanții, elita. Ori atunci când te rupi de elită, elita care susține, și mergi după o altă elită mai așa, acolo se produce grava ruptură, care însemnează și confuzie, însemnează pierderea autorității, a imaginii, și n-ar trebui să fie.
Acum, următoarea provocare este să definim ce este elita și cum o recunoaștem. Pentru că noi trăim într-o perioadă în care elitele sunt contestate, iar criteriile de validare a elitelor, care merită să fie cu adevărat urmate, sunt tot mai laxe, tot mai neclare,
tu ai spus
tot
bine,
mai contestate.
Eu am fost neclar. Elite egal cei care ies în față, buni sau răi. Pot fi elite hitleriste, nu? Și așa, o elită, nu? Deci cei care sunt sus și care au mâinile pe manșă.
Sunt de la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!